the voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ኣባይትና በኃይሊ ፈሪሱ ብዝተፈጠረ ግጭት ድማ ብዙሓት ሰባት በኃይልታት ጸጥታ ተቐጥቂጦም ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣብ ክልል ደቡብ እውን ከተማ ንምስፍሕፋሕ ብዝብል ብዘይካሕሳ ኣባይትና በኃይሊ ፈሪሱና ኢሎም ወሃብ ቃል ክልል ኣምሓራ ሕጋዊ ዘይኮኑ ኣባይቲ ምፍራሶም ብምግላጽ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ መውቃዕቲ ግን ሓበሬታ የብለየን ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ይባብ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ከተማ ባህር ዳር 13 መጋቢት 2009 ዓ ም ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝተሰርሑ እዮም ብዝብል ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ኣባይቲ ምፍራሶም ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ግዳ እየ ባህሊ ገሊፆም ገዛውቲ ዝፈረሰሉ ኣገባብ ንነበርቲ ስለ ዘይተገልጸ ዜግነታዊ መሰና ኣይተሓለወን ኢሎም
ገሊኡ ክክወት እንዳልሆነ ያውቃል በገንዘቡን ወዛ መሬት ሌዱ የሰፈሩ
ዝዓደገ ሰብ ካብ ሕጊ ወፃኢ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ገንዘቡ ከፊሉ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ነይሩ ንሕና ከን ዜጋ ዘይሕጋዊ ክንበሃል ኣይግባእን እዮም ዝበሉ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን በዚ ኣይሰማምዑን
ሁሉም ኣከባቢዎች ህገወጥ ቤቶች ህብረተሰቡ እያፈረሰ
ኣባይቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ዝተሰርሑሎም ከባቢታት እቲ ሕብረተሰብ እናፍረሰ ዘረከበሉ ኩነታት ኣሎ ፍቓደኛ ኣብ ዘይኮኑሉ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ተሰሪሑሎ መብዛሕትኡ ግን ብስምምዕን ምትእማን እዩ ተፈጺሙ እዮም ዝበሉ እቶም ኣባይቲ ክፈርስ ከለዉ ኣብዚ ተፈጥረ ወጥሪ ሓይልታት ጸጥታ ደብዳብ ፈጺሞም ክብሉ እዞም ሽሞም ዘይገለጹ ሰብ ይዛረቡ ኣባይቶም ዝፈረስዎም ብዘይ መንበሪ ተሪፎም ኣብ ጸገም ከም ዝወደቑ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን ነቲ ጉዳይ ብዝርዝር ከም ዝረኣይዎን ክሳብ ሕዚ ጉድኣት ወሪዱ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘይብሎምን ብምግላጽ እቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ብውልቆም ከም ዘሕዘኖም ብምሕባር ኣባይቲ ብዝምልከት ናይቲ ክልል መንግስቲ ፍታሕ ከም ዝናዲ ተስዋሂቦም ኣለዉ ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ዳውሮ ወረዳ ማርቃ ከተማ ንምስፋሕ ብዝብል ሰባት ካብ ሕጋዊ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ብዘይ እኹል ካሕሳ ልዕሊ 180 ኣባይቲ ከም ዝፈረሱ ገሊፆም ብዛዕባ እዚ ካብቲ ክልል መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን